Nakarinig na ba kayo ng mga bata na nagsasalita ng masama? Ano ang pumasok sa inyong isipan nang marinig ninyo ang mga masamang salita na kanyang sinabi? Marami niyan sa ating lipunan na tila normal na gawain na lamang ng kanilang mga labi. Tila ba hindi kumpleto ang kanilang araw kung hindi sila makakapagsalita ng masama? Alam kong ito'y hindi likas sa kanila, subalit natutunan na lamang nila ito sa mga tao sa kanilang paligi. Maaaring narinig nila ito sa mga magulang, mga kapatid, mga iba pang kamag-anak o di kaya'y sa labas ng kanilang tahanan. Ang aklat ng mga kawikaan ay may mga aral patungkol sa mga ganitong bagay maging sa sinungaling na dila. Makikita rin natin dito ang mga payo sa buhay ng may asawa at ang pagsasalarawan ng mga babaeng tauhan sa lumang tipan na naging mabuti at ang ilan ay naging masama sa kanilang mga asawang lalaki. Marami pang ibang payo ang ibinigay ni Haring Solomon, lalo na sa mga kabataan. Kaya't sama-sama nating pakinggan ang mensahe ng Diyos sa oras na ito sa mga talata na matatagpuan sa Kabanata 11 ng Aklat ng Kawikaan, Talata 26 hanggang Kabanata 12, Talata 22. Ito ay atid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
O Panginoon ko, sundin ang nais mo. Ito ang dalangin ko, bulong ng puso ko. Ngunit bakit ganun bigo ako sa ibig? Na ako'y tuluyang mawalay sa'yo. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso. Hindi magwawakas, Jesus. Karapat dapat kang purihin, purihin o Diyos. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso ko, Panginoon.
Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos dito sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanatang 11. Simulan po natin sa 26 na talata hanggang sa Kabanatang 12, Talatang 22. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang 11 kabanata sa Aklat ng Mga Kawikaan, talatang 26 ay ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Susumpain ng bayan ang nagkakait ng trigo, ngunit ang nagbibili niyon ay may pagpapala sa kanyang ulo. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin tungkol kay Jose mula sa Ehipto. Hindi niya ipinagkait ang tinipon nilang trigo. 7 taon silang nag-imbak ng trigo at 7 taon din silang nagpakain ng napakaraming tao, kasama na ang kanyang ama, mga kapatid at ang kanilang pamilya. Ang mga salitang susumpain ng bayan ang nagkakait ng trigo ay nagpapaalala sa atin tungkol kay Nabal. Siya'y isang hangal at iyon naman talaga ang ibig sabihin ng kaniyang pangalan. Sa 25 kabanata sa Unang Samuel, talatang 9-17 ay ganito po naman ang sinabi tungkol sa mga pangyayari. Nang dumating ang mga kabataang tauhan ni David, kanilang sinabi kay Nabal ang lahat ng mga salitang iyon sa pangalan ni David at sila ay naghintay. At sinagot ni Nabal ang mga lingkod ni David at nagsabi, "Sino ba si David? Sino ba ang anak ni Jesse?" Maraming mga alila sa mga araw na ito ang lumalaya sa kanilang mga Panginoon. Akin bang kukunin ang aking tinapay para sa aking mga manggugupit at ibibigay ko sa mga taong hindi ko nalalaman kung saan nanggaling? Kaya't ang mga kabataang tauhan ni David ay umalis. Bumalik at sinabi sa kanya ang lahat ng mga salitang ito. At sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, "Isukbit ng bawat isa sa inyo ang kanyang tabak." At nagsukbit din ang bawat isa ng kanyang tabak, at si David ay nagsukbit din ang kanyang tabak. Ang umahong kasunod ni David ay may 400 lalaki, samantalang ang 200 ay nanatili kasama ng mga daladalahan. Ngunit sinabi ng isa sa mga kabataang lalaki kay Abigail, na asawa ni Nabal, "Si David ay nagpadala ng mga sugo mula sa ilang upang bumati sa ating Panginoon, ngunit sila'y nilait niya. Gayong ang mga lalaki ay napakabuti sa amin at hindi kami sinaktan o nawalan man ng anumang bagay nang kami ay nasa mga parang habang kami ay nakikisama sa kanila. Sila'y naging aming padir sa gabi at sa araw sa buong panahong kami ay kasama nila sa pag-aalaga ng tupa. Ngayon ay iyong alamin at pag-aralan mo kung ano ang iyong gagawin, sapagkat ang kasamaan ay ipinasiya sa laban sa ating Panginoon at sa kanyang buong sambahayan. Siya'y may masamang ugali, kaya't walang nakipag-usap sa kanya." Sa dulo ng kwentong ito, si Abigail na ang namagitan kay David at kay Nabal. Nagbigay siya ng handog pangkapayapaan kay David noong sila'y magkasalubong sa daan. Pinatawad ni David si Nabal sa pamamagitan ni Abigail at hindi natuloy ang pagdanak ng dugo noong araw na iyon. Ako ay naniniwala na maaari din nating bigyan ng espiritual na kahulugan ang talatang ito. Ang mais o ang trigo ay ang salita ng Diyos. Marami ring mga ngaral ngayon ang nagkakait ng mais. Sa halip na ipangaral ang salita ng Diyos, ay ipinangangaral nila ang mga paksa tungkol sa politika. Kaawaan nawa ang mga mangangaral na nagkakait ng mais o trigo sa mga nangangailangan nito. Ang dakilang utos ng Panginoon ay ipangaral ang kanyang salita sa lahat ng dako. Ito ay gawain para sa lahat. Huwag sana nating ipagkait ang butil ng buhay. Marami ang nangangailangan nito. Ang sinuman ay maaring maging kasangkapan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, susumpain ng bayan ang nagtatago ng trigo, ngunit kaaya-ayang tignan ang isang taong nagpapasalamat sapagkat dinala mo sa kanila ang salita ng Diyos. Tandaan natin na ang mga nag-aasik ay may pagpapala sa kanilang ulo. Huwag ipangalakal ang salita ng Diyos. Sa talatang 23 ay sinabi ni Haring Solomon, "Ang masipag na humahanap ng mabuti ay humahanap ng pagpapala, ngunit ang kasama ay dumarating sa naghahanap ng masama." Ito ay isang katunayan sa sinabi ni Apostol Pablo sa 6 sa aklat ng Galacia, talatang 7. "Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring lukuhin, sapagkat anuman ang ihasik ng tao ay siya rin ang kanyang aanihin." Sinabi ni Solomon sa talatang 28, "Siyang nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubwal, ngunit ang matuwid ay mamumukadkad na parang dahong luntian." Noong magpahayag ang ating Panginoon ng mga talinghaga, ang mga ito ay hinangon niya sa mga tunay na pangyayari. Sinabi niya ang tungkol sa isang magsasaka na merong maraming ani. Kaya nagpasya siyang gibayin ang maliit na kamalig at nagtayo siya ng mas malaking kamalig. Wala namang mali sa pagtatayo ng mas malaking kamalig. Ngunit sinabi ng Panginoon na siya isang hangal sapagkat ibinuhos niya ang kanyang panahon sa pagtatayo ng malalaking kamalig at nag-ipon ng mga kayamanan dito sa ibabaw ng lupa. Hindi niya binigyan ng pansin ang mga bagay na espiritual at para sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay hindi mabibili ng anumang halaga ng kayamanan rito sa ibabaw ng lupa. Sa 30 talata ng Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanatang 11 ay ganito po naman ang sinasabi, "Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at ang humihikayat ng kaluluwa ay may karunungan. Marahil ay merong mga problema at hindi pagkakaunawaan sa ating mga tahanan. Sinasabi nila na may mabisang katugunan para sa lahat ng mga problema. Ang pagiging mabait sa loob ng tahanan ay hindi kasagutan sa problema. Kailangan nating saliksikin ang salita ng Diyos at mamuhay sa tahanan bilang mga anak ng Diyos. Maraming problemang pangpamilya ang mawawala kung magkakaroon tayo ng makatwiran at makatarungang pamumuhay sa loob ng mga tahanan. Tandaan po ang sinabi, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. Ang mga salitang ang humihikayat ng kaluluwa ay may karunungan. Ito ay nabibigyan ng malaking panahon ngayon. Sa aking palagay, ito ang pinakamagandang pangyayari sa ating panahon. Ito ay madalas na binabanggit sa salita ng Diyos. Ang humihikayat ng kaluluwa ay may karunungan. Ganito naman po ang sinabi sa Kawikaan na sinabi ni Haring Solomon sa talatang 31. Kung ang matuwid sa lupa ay ginagantihan, gaano pa kaya ang masama at ang makasalanan? Tunay na darating ang paghuhukom at walang alinlangan tungkol dito. Ang unang talata sa 12 kabanata ay sinabi ni Haring Solomon, ang umiibig sa pangaral ay umiibig sa kaalaman, ngunit ang namumuhi sa saway ay isang hangal. Ang taong tumatanggap ng pangangaral ay mayroong kaalaman kung ano ang dapat niyang unahing gawin at kung ano ang mas may kabuluhan sa kanyang buhay. Ang ibig sabihin, makikinig siya sa mga pangangaral. Subalit matapos na makinig ng pangangaral ang salita ng Diyos, karaniwan ay hindi masusunod. Ang sinabi ng Panginoon sa Aklat Sang-ayon kay Juan, Kabanatang 5, talatang 24, sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sa 2 talata ng 12 kabanata dito sa Aklat ng Mga Kawikaan ay muling sinabi ni Haring Solomon, ang mabuting tao ay magtatamo ng biyaya ng Panginoon, ngunit kanyang parurusahan ang taong may masamang layon. Kahit gaano kayaman ang isang tao o gaano siya katanyag, kung hindi naman siya makadiyos, malungkot ang kanyang magiging katapusan. Tiyak na siya'y parurusahan ng Diyos, sapagkat sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, Unang Kabanata, Talatang 5, sinabi ni David, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. May kaparusahang laan sa mga makasalanan. Basahin naman po natin ngayon ang 3 talata na ganito po ang sinasabi. Hindi tumatatag ang isang tao sa pamamagitan ng kasamaan, ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi magagalaw. Ang ating Panginoon ay nagpahayag ng talinghaga tungkol sa isang lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, at ang isa naman ay nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Sa 7 kabanata ng Mateo, talatang 24 hanggang 29, ay ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus, kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan, dumating ang baha, umihip ang hangin, at hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi bumagsak ang bahay, sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. ang nakikinig sa mga salita kong ito at hindi tinutupad ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan, dumating ang baha, umihip ang hangin at hinampas ang bahay. Ang bahay na yon ay nawasak at bumagsak. Napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. At nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, namangha ang napakaraming tao sa kanyang mga aral, sapagkat nagturo siya sa kanila tulad sa may awtoridad at hindi gaya ng kanilang mga iskreba. Ang batong tinutukoy dito ay sumasagisag sa Panginoong Hesukristo, ang matibay na pundasyon ng buhay. Ngayon ay bibigyan ng pagpapayo ang mga kabataang lalaki tungkol sa pagpili ng mapapangasawa. Sa 4 na talata ay sinabi ni Haring Solomon, ang mabuting asawa ay korona ng kanyang asawa, ngunit parang kabulukan sa kanyang mga buto kung kahihiyan ang dulot niya. Naaalala ba ninyo ang mga mabubuting asawa na nabanggit dito sa Lumang Tipan? Marahil si Eva ay isa sa kanila. Siya ay naging mabuting babae, bagamat siya ay nakinig sa panunukso ng Ahas. Si Sarah ay isa ring huwarang babae. Ayon sa 3 kabanata ng 1 Pedro talatang 6, ay ganito po ang sinabi, tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. Ang ina ni Moises na si Jochebed ay isa ring mabuting babae. Ngayon ay naririto naman ang ilang mga babae na masasabi nating hindi gaanong mabuti. Ang asawa ni Job na hindi naging tapat sa kanya, tulad siya ng sinabi sa talata na parang kabulukan ng kanyang buto. Tignan natin ang isang bahagi ng pagtitiis ni Job at ang sinabi sa kanya ng kanyang asawa. Sa 2 kabanata ng Job, 1-10 ay ganito po ang ating mababasa. Isang araw, muling dumating ang mga anak ng Diyos upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon at dumating din si Satanas upang iharap ang sarili sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pamamanhikman na ugdoon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki. May takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Siya ay nananatili pa rin sa kanyang katapatan. Bagamat ako'y inudyukan mo laban sa kanya upang sirain siya noong walang kadahilanan. Si Satanas ay sumagot sa Panginoon, balat sa balat, lahat ng pag-aari ng tao ay ibibigay niya dahil sa kanyang buhay, ngunit iyunat mo ngayon ang iyong kamay. Galawin mo ang kanyang buto at laman, at kanyang susumpain ka ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya ay nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan si Job ng mga nakapandidiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. At kumuha siya ng isang pirasong basag na palayok upang kayurin ng sarili at siya'y umupo sa mga abo. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamamatay ka na. Ngunit sinabi niya sa kanya, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito'y hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Mahalagang mapansin natin na ginalaw ni Satanas ang lahat ng ari-arian ni Job maliban sa kanyang asawa. Sapagkat alam ni Satanas na siya'y hindi tapat kay Job at nandiyan din si Atalia na isang masamang reyna at ang kanyang ina na si Jezebel na nagpapatay sa mga propeta ng Diyos. May isang manunulat ng tula na sinulat niya ang ganito, upang mapanatiling puno ng pag-ibig ang tasan ng inyong pagmamahalan, kung ikaw ay nagkamali, iyo itong tanggapin at kung ikaw naman ay tama, mabuting manahimik ka na lang. Ito ay mabuting pagpapayo sa mag-asawa. Sa talatang 5-7, ikalabindalawang kabanata dito sa Aklat ng Kawikaan ay ganito po naman ang nasusulat. Ang mga iniisip ng matuwid ay makatarungan. Ang mga payo ng masama ay kataksilan. Ang mga salita ng masama ay nag-aabang ng dugo, ngunit ang bibig ng matuwid ang nagliligtas sa tao. Ang masasama ay ibinabagsak at pinapawi, ngunit ang sambahayan ng matuwid ay mananatili. Ang mga talatang ito ay nagpapahayag tungkol sa mga kasamaan, at makikita natin na ang Diyos ay nagpapahayag ng batas at kaayusan. Pakinggan naman po natin ang sinabi sa ikawalong talata. Sinabi ni Solomon, pinupuri ang tao ayon sa kanyang katinuan, ngunit ang may masamang puso ay hahamakin lamang. Ang talatang ito ay nagpapaalala kay Gideon at sa kanyang anak. Ang kanyang anak na si Abimelech ay nailangtad sa mga manlilibak. Ang 9 na talata ng kabanatang 12 ay sinabi ni Solomon, mabuti pa ang taong mapagpakumbaba na gumagawa para sa kanyang sarili kaysa nagkukunwaring dakila na wala namang makain. Ipinapahayag sa talatang ito na ang taong itinuring na mababa ngunit natutugunan naman ang kanyang pangangailangan ay mas magiging dakila kaysa taong nagkukunwaring dakila o mayaman subalit nararamdaman naman ang kanyang matinding paghihirap. Sinabi ni Solomon sa 10 talata ng kabanatang 12 ng mga kawikaan ang ganito, buhay ng kanyang hayop pinapahalagahan ng matuwid, ngunit ang kawaan ng masama ay malupit. Marami ngayon ang nag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop at itinuturing pa nilang kapamilya ang kanilang mga alagang hayop. Mabuti kung gayon ang lahat ng mga nag-aalaga ng hayop na hindi nagmamalupit sa kanila. May isang lalaki ang nagsabi na kinikilala niya ang isang tao sa pamamagitan ng reaksyon ng kanyang aso. Tela ang isang aso ay nalalaman ang katangian ng isang tao at kanilang alam kung sila ay pinagmamalupitan. Nakakawiling isipin na ang mundo ng mga hayop ay higit na nakakakilala sa pag-uugali at katauhan ng tao kaysa ang tao sa kapwa-tao. Sinabi ni Haring Solomon sa 11 talata, siya na nagbubungkal ng kanyang lupa ay magkakaroon ng tinapay na sagana, ngunit siya na sumusunod sa walang kabuluhang bagay ay walang unawa. Ang kawikang ito ay nagpapaalala sa atin na kung tayo ay napagkalooban ng trabaho, ay mahalin natin ito. Sa 12 kabanata ng kawikaan, talatang 15 ay ganito po naman ang nasusulat. Ang lakad ng hangal sa sarili niyang paningin ay wasto, ngunit ang marunong ay nakikinig sa payo. Alam na natin kung sino ang tinutukoy. Ito ay para kay Rehoboam, ang anak ni Solomon. Hindi niya tinanggap ang mabubuting pagpapayo ng matatanda sa kaharian. Sa halip ay pinakinggan niya ang kabataan at ang ibinuan nito ay pagkawasak at digmaan sa kanilang bayan. Sa talatang 17 at 18 ay ganito po naman ang sinasabi. Ang nagsasabi ng katotohanan ay nagbibigay ng tapat na katibayan, ngunit ang sinungaling na saksi ay nagsasalita ng kadayaan. Mga salitang padalos-dalos ay parang ulos ng espada, ngunit ang dila ng pantas ay kaganlingan ang daladala. Mga kaibigan, ang mga lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng katotohanan ay nagtuturo ng kabanalan tungo sa daan ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang sinungaling na saksi at mga ngaral ay nagsasabi ng kabulaanan. Ang kanilang itinuturo ay tungo sa kapahamakan. Ang mga kawikaan na ating napag-aralan ay gabay sa matuwid na pamumuhay. Sa talatang 19-21 ay ganito po naman ang sinabi ni Haring Solomon. Ang labi ng katotohanan ay nagtatagal kailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay mapandalian lamang. Ang pandaraya ay nasa puso ng mga kumakatha ng kasamaan, ngunit ang nagpaplano ng kabutihan ay may kagalakan. Walang mangyayaring kapahamakan sa matuwid, ngunit ang masama
ay napupuno ng panganib. Ang lahat ng mga talatang ito ay may kaugnayan sa dila, sa sinungaling na dila at sa labi ng katotohanan. Ang salita ng Diyos ay maraming ipinapahayag tungkol sa kalagayan ng dila. Sa 12 kabanata ng mga kawikaan, talatang 22, ay sinabi ni Haring Solomon, "Mga sinungaling na labi sa Panginoon ay kasuklam-suklam, ngunit ang gumagawa ng may katotohanan ay kanyang kinalulugdan." Ang isang katangian na magpapatunay sa isang anak ng Diyos ay ang kanyang pagiging matapat. Kumusta ka, kaibigan? Ang ibang mga pananalita ay makatotohanan o mga kabulaanan. Alalahanin natin na kung ano ang ating itinanim, ayun din ang ating aanihin. Tayo po ay manalangin. Maibiging Diyos, Ama naming banal, Ikaw na Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na aming tinunghayan sa oras na ito. Dalangin po namin namang mga kapatid at mga kaibigang nakikinig ng iyong salita sa oras na ito. Higit sa lahat ang merong mga dinaramdam. Marahil sila'y nawawalan ng pag-asa. Marahil sila ay nababalisa, nalulupaypay, nalulungkot. Ngunit Panginoong Diyos, batid namin na ang lahat ay nasa iyo ang lunas. Lapatan mo ng kagalingan, Panginoon, ang lahat ng may karamdaman. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Dinadalangin din po namin Ama ang mga nahahapis at nalulumbay sa oras na ito. Ikaw ang maging kaaliwan ng bawat isa sa kanila. Gayun din po, Panginoon Diyos, idinadalangin namin, Ama, ang mga nasa bilangguan, yung mga nandun sa kanilang mga tahanan, yung mga naro sa kanilang mga hanap buhay. Itinatas namin sila sa iyo, Panginoon Diyos, ipakita mo ang iyong pag-ibig na taglay. Kami po'y umaasa at nananalig na ito iyong gagawin at tutugunin, sapagkat ang lahat po ay aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sumasamba sa iisang Diyos, hinahanap namin kaligtasan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa hinig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Maranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin
sa